Qalam birdan gapiramiz. 2022-yilning 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi eng ko'p hududi Samarqand viloyati, eng kami esa Sirdaryo viloyati hisoblanadi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2022-yilning 1-iyul holatiga hududlarning doimiy aholisi soni: Samarqand viloyati 4,069,000 kishi, Farg'ona viloyatida 3,931,000 kishi, Qashqadaryo viloyatida 3,438,600 kishi, Andijon viloyatida 3,283,800 kishi, Toshkent viloyati 2,962,500 kishi, Namangan viloyati 2,959,300 kishi, Toshkent shahri 2,909,500 kishi, Surxondaryo viloyatida 2,771,100 kishi, Buxoro viloyatida 1,990,400 kishi, Qoraqalpog'iston Respublikasida 1,962,400 kishi, Xorazm viloyatida 1,936,600 kishi, Jizzax viloyatida 1,457,700 kishi, Navoiy viloyati 1,000,000 kishi, Sirdaryo viloyatida 887,100 kishi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda aholi soni har kuni o'rtacha qariyb 18,000 kishiga oshmoqda. Joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisi soni 35,6 million kishini tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.